Русияда яшьләр арасында экстремизм таралуга каршы тору һәм аны бетерү тәкъдимнәре дигән документ әзерләнсә дә, ул халык күзеннән алып куелды. Әлеге документ Советлар Берлеге заманында җитәкчелек бик оста кулланган ысулның яңача яңгырашын хәтерләтә. Үстән әзерләнеп, читтәгеләрне гаепләп, остагыларны билгеле бер калыпка салып тоту тәҗрибәсен Русия җитәкчелеге яңадан эшкә җигәргә җыена. Киләчәктә яшьләрнең төрле хәрәкәт, берләшмәләре һәм аларның социаль җитешсезлекләре ләргә каршылык белдерүе бөтенләй башкача, инде экстремистлык дип бәяләнергә мөмкин. Наил Аланны тыңлыйк.
Әлеге документны Русияның спорт, туристлык һәм яшьләр сәясәте министрлыгы, Русияның эчке эшләр министрлыгы һәм федераль күзләү идарәсе белән бергәләп әзерләгән. Бу тәкъдимнәр яшьләр эшләре министрлыгы сәхифәсендә бары тик 3 көн генә эленеп торды. Аннан соң юкка да чыкты. Министрлыкның матбугат хезмәте документның нигә алынуы турында аңлатмалар бирми. Без сәхифәгә куярга кушсалар куябыз, аларга дисәләр алабыз гына диделәр. Дөрес, кайбер сәхифәләрдә, мисал өчен, Эхо Москвыда аның күчермәсе сакланып калган. 20 битлек әлеге документта яшьләрнең төрле оешмаларын һәм берләшмәләрен дәүләтнең киләчәктә үз күзәтүе астына алачагы көн кебек ачык күренә. Русия эчке эшләр министрлыгы рәсми теркәлмәгән төрле оешмаларны санап та куйган инде. Алар 302, шулар арасыннан 50-се җәмгыятькә бигрәк тә зур куркыныч тудыра диелә. Русияда соңгы елларда экстремист оешмаларда уң һәм сул радикал берләшмәләрдә яшьләрнең төрле субкультураларын үз эченә алган антифа төркемнәрдә көчәйгән икән. Чит илләрнең хөкүмәттән тыш һәм коммерциягә катнашы булмаган оешмаларның да Русияның сәяси системасын җимерү өчен яшьләрне үзләренә күпләп тарта башлавы хакында әйтелә. Документта ислам факторының үсә баруы да телгә алына. Русиядәге яшь мөселманнар арасында дини экстремизмның пропагандалануы, яшьләрнең ислам илләренә барып укып кайтуы һәм анда аларның төрле экстремист террор оешмалар йогынтысына эләгүе һөҗүмчән исламның көчәюенә китергән сәбәп буларак күрсәтелә. Соңгы елларда милләтчелек һәм сепаратизмның үсүе дә әйтелә. Төрле иҗтимагый сәяси кешеләр аларны үз максатларын тормышка ашыру өчен куллана диелә. Әлеге документта яшьләрнең төрле субкультур даирәләргә җыелулары, күңелләре тартканга берләшүләре экстремистлыкка нигез булып торуы әйтелә. Яшьләр сәясәте министрлыгы белән берлектә әзерләнгәнгә әлеге документта футбол фанатлары белән киләчәктә башкарасы эшләр мул язылган. Билгеле, моңа 2010 елның декабрендә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган меңнәрчә ачулы фанатның каршылык чарасына җыелуы да сәбәп булган. Шуңа күрә киләчәктә җанатарлар белән полиция вәкилләренең даими очрашып торуы, фанатлар арасында төрле спорт ярышлары үткәрү, төбәкләрдә фанатлар белән эшләүче түрәләр булдыруда каралган. Бу документта тагын күзгә чалынган бер әйбер бар, ул да булса проблемаларга китергән сәбәпләрне читтән эзләү хас. Читил оешмалары Русия җәмгыяте өчен ят булган кыйммәтләрне яшьләргә сеңдерергә тырышуда гаепләнә. Әмма документта нинди ят кыйммәтләр икәне әйтелмәй, барсы да гомум сүзләргә генә барып төртелә. Тормышта булган социаль җитешсезлекләрне ниндидер читтәге дошманнардан күрү Русия җитәкчелеге өчен инде гадәти әйбергә әйләнде. Бу очракта яшьләрнең төрле хәрәкәт берләшмәләре һәм аларның социаль җитешсезлекләргә каршылык белдерүе бөтенләй башкача, инде экстремистлык дип бәяләнәчәк. Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова Русияның нинди генә чарасын күрсәтмәсен, акциясен алсаң да, барсы да күз буяр өчен генә эшләнүен әйтә.
Бөтенесе күз бу безнең дәүләттә. Бөтенесе күз бу. Безнең дәүләт нәгатып проблеманы шешәсе урында, ниндер указлар чыгара да, аннары отчетлар языла да, нашында шундый әйберләр, профилактика. Ул адам көлкесе бетенә, наркотикларга каршы ниндидер рейдлар, әллә нинди марафоннар үткәрелә, әллә нинди анда фильмнар төшерәләр. Белмим инде, адам көлкесе концертлар куялар инде. Ну ничек инде, кеше наркотикларга ни өчен барып ябыша? Чөнки аның максаты юк, чөнки аның эчендә дин юк, анда рух юк, әйме? Аның белән бетенә эшләргә кирәк, рухи яктан аны байытырга, аны үз артыман иятерлек кешеләр булырга тиеш, ул кешеләр яшьләргә чыгуу мүмкинлиги болорго тийиш. Саламатландыруу жамгыятны. Һәм белекке яштан ук бала үзенең дәүләт ишендә, ниндидер җәмгыять ишендә яшәгән сизеп үсәргә тиеш. Безнең дәүләтнең җитәкчелеге астагы иң авыр яшәүче катламнардан бик ерак. Алар просто күз йомалардыр инде, хәлнең менә шулай бер ничек үзгәрмичә инде 20 ел буе килешенчә начарлана барын. Алар беләләр бит инде. Беренче чиратта бит инде халыкның материал явын кайтарырга кирәк. Ул бит ашарына булмаган, киемнәренә булмаган кешенең ишендә бит инде явызлык туа. Нишләп әле мин шулай начар яшим, ә нишләп алар бәхетле яшиләр дип, нәрсә телевизордан кереп бәхетле итеп, башка кешеләрне бәхет яшәгәнен күрсәтәләр. Әлбәттә, ул явызлык аннары ниндидер агрессия булып урамга килеп чыга инде, бер-берсе белән кыйнашалар, үтерешләр, җинаятьчелеккә, наркоманияга. Дәүләт безнең һәрвакыттагыча чын-чынлап үзенең халкының материал явын кайгыртасы урында, ул инде шундый теге конфликт кагазына төреп, безгә ниндидер мероприятие, чаралар үткәргән булып, ниндидер законнар кабул иткән булып шунда.
Алия Сабирова сүзләренчә, яшьләр сәясәте, эчке эшләр министрлыклары һәм ФСБ әзерләгән әлеге тәкъдимнәр хәлне берничек тә яхшыртмаячак. Өстән ниндидер тәкъдимнәр булуын, яшәешләрен ниндидер юнәлешкә җибәрергә теләүне аңлаган төрле субкультуралар һәм ирекле берләшмәләр, фанатлар моның белән килешмәячәк. Аларның ачуын тагын да ныграк чыгарырга мөмкин. Әлеге документ Советлар Берлеге заманында җитәкчелекнең бик оста кулланган сулның яңаша яңгырашын хәтерләтә. Өстән әзерләнеп, остагыларны билгеле бер калыпка салып тоту тәҗрибәсен Русия җитәкчелеге янә эшкә җигәргә җыена.
Русия җитәкчелегенең яшьләр белән эшләүдә совет чоры сулларына кире кайтуы турында Ноил Олан сөйләде.